kasapuntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Minsay isang bansa ang nangarap sa gitna ng karimlan, makapagpahinga nawa sa hirap at makawala sa kawalan. Bayang nababalot ng hiwaga, hindi ka ba namamangha? Lupa na sagan at di nagpala, bakit naglipa na ang lukha? Sa isang bansang nakipaglaban, nag-alay ng kanyang mga anak, hangad ang magandang kinabukasan, tinatamasan ang lahat. Ano nga bang saysay ng pugadlawin, kung ang madlay abat mangmang, ang etsa ba ay may ibig sabihin sa mga tiyang kumakalang? Minsay isang bansang nagbayanihan upang iahon ang munting dampa, subalit sa halip na kabutihan sa tiwalit digma, muling masalanta. Ako'y nakikiusap sa may kaya, sa abot ng inyong kakayanan, ipalaganap ang justisya at kalingahin ang sambayanan. Ay isang bansa ang nagsisikap na samantalahin ang panahon. Minsay isang bansa ang nangangarap na sana'y mahalin mo na ngayon.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radio sa 1602 AM at syempre sa ating live stream sa www.dzup.org. Ito po yung kapuntong si Edge para po sa huling araw o huling araw po ng atin pong puntuhan para po sa buwan ng Mayo. At syempre huling Friday rin ito ng May. At syempre kasama po natin ang atin pong kapunto tuwing Friday mula po sa Pinoy Media Center na si Kapuntong Boy Bagwis. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Boy.
Magandang hapon, Kapuntong Edgy.
Nasa huling araw na tayo ng atin pong puntuhan. At syempre, marami po tayong pabaon no, sa atin pong mga nagtagapakinig ngayong hapon. Lalo pa parating ng weekend, no, relax na yung ating mga kababayan. Pero nako, school opening naman sa darating na Lunes. Ang dami pong mga preparasyon yan. Ang dami pong mga ginagawang paghahanda, I'm sure, ng atin pong mga magulang. At syempre, ng ating mga balik-eskwela ng mga estudyante. Yung mga mag-o-open yung kanilang classes sa June 1. Kasi sabi ng DepEd, ha? All public schools, June 1. Pero po yung mga ibang private schools naman, eh pwede may naririnig ako iba June 15 pa, June 16, June 4, no, pa iba-iba. Pero ang karamihan po ay sa unang araw mismo ng Hunyo ay balik eskwela na po ang ating mga estudyante. Mamaya po sa second part ng ating programa, tatalakayin rin natin, no, yung balik eskwela ng ating pong mga katutubo na mga estudyante, particularly po doon sa Talaingod. Napaka-controversial nitong usaping ito. Kamakailan ang naglabas po ng memorandum ang DepEd. Babasahin natin at i-update namin kayo dyan mamaya. Ito'y may kinalaman po sa Save Our Schools campaign, no, na napakalakas pong kampanya ng atin pong mga kababayan, particularly sa Mindanao, para nga po ay ibalik sa eskwela ang mga bata at i-pull out ang ano ba yung mga nandun naka-encamp doon sa mga eskwelahan, yung mga iba't ibang infantry battalions, no, ng atin pong AFP o Armed Forces of the Philippines. Nako, mamaya po yan. Pero siyempre boy, hindi ko palalagpasin ang araw na ito na hindi po natatalakay natin. Actually part 2 ito ng aming naging talakayan ni Professor Luis Teodoro kahapon. Tinalakay po kasi namin ito pong nangyaring mga infomercial. I'm sure nakikita, naririnig nyo na, nabasa nyo na, at na-share nyo na sa Facebook. Ito pong kaliwat kanan, no, na mga propaganda hingil nga po sa mga presidentiables. Ayan, ha, dami pong mga pangalan na sumusulpot. Eh, meron po tayong mga gusto ng mga kandidato, no, mga, hindi pa naman sila nagdeklara na sila po ay kandidato na dahil malayo pa po tayo sa 2016 elections. Pero ngayon pa lamang ay nako, antindi na po ng kanila pong mga propaganda sa iba't ibang outlet, no, sa television, sa online, sa newspaper, sa radyo, may mga informations na, may mga political advertisement na. Nais ko munang tanungin ka, boy, ano ang pananaw mo dito? Ano ang ang pagsusuri mo dito sa mga political ad na ito as early as now?
Alam mo, kasama mo Eds, ano? Nagpapahiwatig na lang 'to eh na nalalapit na yung eleksyon at bilang mga traditional na politiko eh, ito yung mga nag-aagap na naninigurado na mananalo doon sa kanyang kandidatura, whether senatorial man yan, presidente, vice president. Eh makikita mo na sa larangan ng mga advertising. Halimbawa, ang ginagamit nila, no, ang radyo nga, ang TV, ang print, yung mga magagaling dyan ay mga advertiser nila. Yun ang mga kumakana ng kanilang propaganda. Bagamat ang tingin ko dito, no, mo, itong mga ginagawa nilang ito ay napakaagap, eh, sana wag maniwala yung mga tao. Kasi marami ng pangako itong mga politikong ito sa ating mamamayan na hindi naman napapatupad. Yun ang napapansin ko lang sa mga ginagawa ng mga politiko natin sa ngayon.
Maraming mga ano eh, maraming mga matatamis na mga salita. Yan. Na parang kung ikaw ay manonood, para ka ring bumili ng produkto, di ba? Kapag sa mga advertisement, ma'am, talagang ikaw ay mahuhumaling na bumili ng produkto. So parang ito, parang binibili mo yung propaganda nila na ito, okay, so ito ang ginawa nila, nagawa nila at gagawin nila kapag sila ay naluklok sa posisyon.
Pero pag nakaupo na, eto na, wala na. Mga kanya-kanyang interest na yung kanilang ginagawa. Mga personal interest na, pero hindi para sa pakanan ng ating mga kababayan. Pero yung pangako ni Noy, pa ng panahon noon, ano, kumakandidato na siya na maiibsan ng kahirapan, mawawala yung mga
korupsyon.
Pero mas lumalala ang korupsyon, lumalala ang kahirapan, lalo na ngayon na sinasabi ng DSWD na nabawasan. Hindi kaya nilang bawasan ang kahirapan hanggat hindi nababago at hindi na nakikita ano yung mga ugat ng ating problema sa lipunan. Dapat yun ang unang tignan bago nila ma-resolvehan yung pamimigay ng pinansya, pero nagiging dahilan din ito ng isang korupsyon.
Nako. Sabi nga po nila, ang isa daw, sabi ni Professor Teodoro kahapon, kasi dito sa bansa natin, akala ng ilang mga politiko, it's all about name recall, 'di ba? Kaya hangga as early as now, nagpapahiwatig na, no? Na kasi sa surveys may nilalagay doon eh yung kasi yung winnability ng candidate, depende 'yan kung mataas ba ang awareness ng mga tao na ikaw ay tatakbo. Nagsisimula sa awareness 'yan. O ano bang awareness mo? Mayroon yang sinasabi, may percentage 'yan eh. O gaano ka kakilala ng mga tao from Luzon, Visayas, Mindanao? Eh ang second question sa mga survey na 'yan, mostly sa mga surveys, eh kung aware ka na tatakbo si ganitong kandidato, iboboto mo ba siya? Oh, 'di ba? Yun yung second question dun eh. Eh may certain percentage na mga halimbawa, mataas awareness mo, pupwedeng mataas rin ang bilang ng mga boboto sa iyo. Pero sa kabilang banda, may mga ilan rin nagsasabi, mataas ang awareness para sa kandidatong ito, pero hindi naman boboto yung tao. Hindi automatic na boboto sa particular candidate na mataas ang awareness level. Mm. Kaya yun eh, parang name recall nga, boy. Kaya nga ngayon, mas maaga pa lang. Ano pa ba ngayon? Katapusan pa lang ng Mayo.
Mag-June pa lang, ha?
Oo, mag-June pa lang. Magpapasukan pa lang. Pero, nako, ay bombarded na ang atin pong mga television, radio, print, at online nito pong mga propaganda, political advertisement na ito. Bagamat wala pang sinasabing iboto nyo ako.
Wala pa.
Pero sino ba ang hindi parang common sense eh, no? Bakit ka magkakaroon ng itong political ad kung wala ang endpoint na, uy, tatakbo ako sa susunod na halalan na. Kaya huwag nyo akong kalimutan.
May lumalabas na nga dito alam mo minsan yung mga kwan poster, streamer. Naku, marami na sa karsada, makikita mo.
May mga papogi at mga pa-beauty points na ba na mga nakikita fiesta, natin? Fiesta. Happy fiesta, happy graduation, happy balik eskwela. Pati lahat na pinapatos
natin. May mga signatories na yan. Pero kung tutusin talaga, itong mga ginagawa ito ng mga politiko natin ito, parang hindi tama. Ako tingin ko, hindi tama talaga na ngayon pa lang, yung mga panyang, unahin mo na nila yung problema ng lipunan mo. Hindi yung unahin nila yung personal interest nila para tumakbong kandidato at manalo. Pero dapat kung gagawin nila dito ay ang pangunahing problema ng lipunan, dapat yun ang unahin. Kaya nasasadak na sa ating kasaysayan, ano, yung ating mga kababayan nito, napakatagal na ang problema. Hanggang ngayon, nandun pa rin sila sa kalunos-lunos na kalagayan.
Particularly kung ating pag-uusapan yung problema, yung pinaka malapit na ano na opening ng classes. Isa yan sa napakalaking issue na dapat i-address. The other week, inilabas na ng CHED at ng DepEd yung listahan ng mga approved na mga tuition and other fees increase na request no ng mga iba't ibang eskwela. Ang daming request noon, ang daming na aprubahan no, mahigit 313 sa tertiary level, mahigit 1,000 sa private schools, sa mga ano ha, sa elementary at high school. So hindi lang po sa college may increase ng tuition. Kaya ang tanong natin, ano ba ang ginagawa para ma-address itong mga concerns na ito? Masusolusyonan ba ng mga political ads na yan? Ito pong mga napakatinding pasanin para sa mga magulang at estudyante. Ngayong papasok po ang panibagong school year. Ito ba'y makakatulong no, doon sa concrete no, na problem na yan, boy? Diba? Parang, kasi kung titingnan mo yung mga political ads na yan, kahapon nga kinonfirm ko kay Prof. Luis Teodoro, ang mahal pala ng mga political ads na yan kapag yan sa radyo, yung 15 seconds na mga political advertisement, nako kung ilan pong ads na yan, million po ang aabutin.
Ang isang minuto lang, alam mo, 30 seconds, around 300,000 sa kwan, sa TV.
Nako, ang mahal pala niyan.
Ang radio, ano, as around 33,000 seconds lang yan, ha, 30 seconds. Ganun kamahal. So ibig sabihin mo, iba pa yung sa print 180,000 per full page, mga ganyan ha. So ibig sabihin, gaano mo gagastusin yung perang niyan na wala pang election doon na nabubuhos.
Hindi ba dapat ay kasama yan doon sa kasi may rules, 'di ba, on campaigning. Although yun nga may meron silang ginawang legal ano niyan yung Supreme Court, 'di ba, na sinasabi na hindi pa yan kasama sa bilang ng hours doon sa election. Kasi nga technically hindi pa naman po election season, no? Wala pa po tayo doon sa campaign period.
Wala pang vote.
Oo, pero parang ewan ko, parang ano ba sense niyo diyan mga kapunto kayo po na nakikinig po sa atin? Hindi ba early campaigning yan? Hindi ba pang-e-election yan? Pangangampanya na? Ito po mga nakikita po natin, naririnig natin ng mga political ads. Nako, kung nais niyo po makibahagi sa talakayan, ha? Kung kayo po ay, ano ba, pabor kayo sa mga political ads o kayo po ay tutol dito, pwede po kayong tumawag sa 503-8288. Pwede rin po mag-text sa 0927-220-8332. Baka bahay nyo, may nakalagay ng mga mukha ng mga politiko. Nako, iulat nyo po yan sa amin para po mapag-usapan natin. O di kaya, yung channel nyo, lipat kayo ng lipat, pero mukha pa rin ang politiko nakikita ninyo. Nako, nakakalungkot, no? May mga ganyan pong mga pangyayari sa ngayon. Anyway, kung mga naka-Facebook naman kayo dyan, eh, hindi rin kayo ligtas. May mga nasi-share din sa Facebook, ha? O kung nakatanggap kayo ng mga ganyan na mga political ads at nais po naming malaman ang inyo pong reaksyon tungkol dyan, eh, i-post nyo po sa DZUP1602 Facebook page o di kaya sa May Punto Ka Dyan. At pag-usapan natin ngayong hapon ang inyo pong mga kuro-kuro hinggil po sa nasabing usapin. Kasama pa rin po natin sa ating pagbabalik, walang iba kundi si Boy Bagwis ng Pinoy Media Center. Tayo po'y magbabalik mga kapunto, makalipas lamang po ang ilang paalala, oras natin ay 13 minutes bago po ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Dyan.
Halika't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba? Doon tayo sa pedestrian lane.
Ang layo nun, tsaka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bakit tumakay dyan?
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabag.
Overthink on. Revealan na to.
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang daw.
Huwag mo siya sabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Sundutin
yun. Susundutan lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y
we're back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Dyan sa ating himpilan sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito po si Kapuntong Edge at kasama po natin, walang iba, ang ating pong kasama sa Pinoy Media Center, si Boy Bagwis. Naku, may mga tagapakinig pala tayo na nais nating ma-recognize ngayong hapon. Sino-sino ba ang mga taga-subaybay natin ngayong hapon?
Ito yung ating Boy, mga tagapakinig ano, dito sa Costa Ligas.
Uy, malapit lang.
Si...
magandang hapon po.
Yung si Lando at si Nina, yung mag-asawa. Ayan. Tapos yung isa pa, ay nakikinig din sila, si Maluri Puno. Ayan. Mm-hmm. Ayan.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana po yung mag-text kayo ha, para marinig natin naman ang inyo pong mga punto dyan. Mm-hmm. Ang mga pinag-uusapan dyan sa Cruz Naligas. Eh, binabati rin natin yung kapitbahay natin na barangay UP Campus. Mm-hmm. At syempre dito rin po sa dyan po sa May Anonas. No? Marami rin tayong mga listeners dyan. At syempre po, yung atin pong tagapakinig online. Meron tayong mga listeners.
Mga taga-Tanduay.
Uy, mga taga-Tanduay sa Kabuyao, Laguna. Magandang hapon po sa inyo dyan.
Ay,
nasa picket sila ha, pang ilang araw na ba ito? More than 10 days na.
2 weeks
na yung kanila na, pong picket. Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan at yung isinusulong po ninyo no, ng mga panawagan para po sa regularisasyon, eh, sana po ay ito ay maipanalo ninyo. No, para po ay everybody happy no, yung atin pong mga manggagawa. Kasi may mga estudyante rin silang papasok na sa eskwela ngayong June. Eh, paano po kung patuloy na kontraktual ang atin pong mga manggagawa? Gagawa, hindi po ba? Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Patuloy tayo sa ating talakayan, Boy. Kanina nga pinag-usapan natin, no? Initial sa ating opening, yun nga pong mga political advertisement, ang dami na eh. No? Mukhang ma-memorize na nga siguro, ng mga, may mga jingle pa, yung mga bata ngayon. Eh, ito yung mga jingle na na-memorize na rin ng ating mga kabataan. Kasi mabilis nga ito na paraan, no? Para nga po maalala. O diba, name recall ang tawag dyan. Para nga po dito sa 2016 elections. Sabi mo kanina, eh, hindi naman bago ito kasi nga dati pang naging kaugalian practice yan. No, na maaga ang eleksyon dito sa Pilipinas. Pero bakit ba ganito yung sistema? Bakit pinapayagan? Tingin mo, Boy, bakit parang ganito katindi? Pati sa media, ha? Kasi ang media, sabi nga ni Prof. Teodoro, nagiging daluyan pa. No? Para nga po dito sa pag-indoctrinate, sabi ni Professor Teodoro, sa mga listeners nito, sa mga viewers nito, hinggil nga po sa status ko. Anong kritik mo dito, Kapuntong Boy?
Alam mo, Kapuntong Edge, ano? Matindi talaga eh. Yung ginagawa ng ating mga politiko na abante ka agad yung kanyang pangangampanya, bagamat hindi nilalagyan ng vote, eh, legal yan sa tingin ng COMELEC. Pero sa tutusin talaga, dapat bawal talaga yan. Kahit na wala siyang vote, ay illegal pa rin yung kanyang pangangampanya kasi ginagawang tungtungan ito at dahilan para sinasabi mo ang name recall, pagkapaalala sa ating mga kababayan, na sila ay tatakbo sa darating na 2016. Mga ganun yan eh. Pinaghahandaan na nila yung kanilang preparasyon. Tapos, pangalawa, yung perang ginagastos dito ay saan manggagaling?
Oo.
Di ba? Ang tanong eh. Tapos,
paano naman kung may sarili silang pera? Pera naman nila yan. Kanila yung option kung paano gastusin. Siguro maraming pera extra, no? Kaya pwede ako mag-place ng advertisement ko kahit saan ko gusto.
Alam mo naman yung mga dating politiko natin, ano, mga naging senador na. Kung hindi man naging senador, lumipat lang sa doon sa kanyang position na biglang cabinet secretary, kung ano-ano. Eh, ako tingin ko, yung mga galing sa DAP yan eh, o PIDAP, na dati nilang pinanggalingan. Alam mo naman na sasabi malinis ang aming pinagkukunan ng pera, pero sa totoo lang, walang malinis na politiko sa ating lipunan. Lahat yan marumi. Ako tingin ko sa ganon. Dahil nakikinabang lang sila doon sa mga binabayad ng buwis. Sweldo, halimbawa, papapagawa ng karsada, farm to market road, pagpapatayo ng mga basketball court, o kung
yung mga road repair na yan, na kaliwat ka ng road repair.
DPWH.
May mga nagre-reklamo, yung ating mga kababayan, bago pa daw yung kanilang mga daan. Tama ba, Julius, ikaw yung nagkwento sa akin? Bagong mga daan pa, pero
winawasak
ulit para may ano, pero ang dami pang mga daan na hindi pa naman sementado. Eh yun hindi ginagalaw, pero yung mga naka-espalto na, maganda na yung mga daan, pero naku, paano yun, bakit ganun yung nangyayari?
May mga commission eh.
Ay, may letter C pala diyan, malaking commission.
Kasi naalala ko no, ako naging kaibigan ko ng isang politiko, ayaw ko lang banggitin pangalan. Kwentuhan
natin pa, baka sumikat pa.
Kwentuhan, Quezon City. Meron sila pinapagawang karsada. Kaibigan nilang taga DPWH, yung isang engineer. O di, papagawa yung karsada. Eh, alam ba, itong secondary road ng Quezon City. Bubutasin. Pagpalagay mo ng ang gastos ay 50 million, eh bibigyan ka ng ilang percent dyan? 20%. O di, magkano na yon?
May cut pala ito. Nako, dyan pala kumikitang kabuhayan nga naman itong mga road repair na ito.
Marami dyan.
Ako, last time, napapunta ako dito sa may Commonwealth, Putang Lagro, Litex, at patunang Fairview. Nako, alam mo ba, Boy, yung inabot na oras ko, mahigit isang oras at 15 minutos ako nasa daan. Eh, supposedly, nasa 15 to 30 minutes lamang dapat, no? Pero dahil sa tindi nga ng traffic jam, no? Dahil nga po dito sa kaliwat ka ng mga road repair na ito, eh, hindi mo maintindihan bakit ganito katagal at bakit ganito ka tindi, no, yung nagiging resulta nito po sa ating mga lansangan.
May source pa ako, ano? May nagsabi sa akin yung isang taga LRT mismo, ha. Empleyado to ng LRT. Ito nung nakaraan linggo lang nakita kami. Ang sabi sa amin, ha, yung kinuhang di umano, ano, dagdag na pamasahe sa LRT, MRT, ay baka gamitin daw doon sa pondo ng isang partido political na iniipon, ano? Pero tingnan mo, hanggang ngayon, wala pa tayong pagsasaayos ng LRT-MRT. Ang nilalagay lang doon, yung suutan ng card, yun lang ang nakikita mong, pero yung bagon, hindi na i-improve eh. Ganun laging sirara pa rin.
Kaya nga po last week, di ba may naiulat na nagbanggaan na trend sa LRT. Sa monumento. Oh, di ba? Ito yun nga po, dapat ito yung mga binibigyan ng priority. Ito may babasahin tayo, sabi nga po ni Kaputong Gerald, inuuna daw yung mga daan sa highway. Ito sabi niya, inuuna yung mga daan kaysa sa mga lupa pa din at lubak-lubak dahil yun daw laging nadadaanan. Siyempre, very visible, no? Wala namang dadaan dun sa mga lubak-lubak o mga nasa lupa pa. Para makita na may, may ginagawang proyekto. May accomplishment report si boss. Oo. Di ba?
Billion ang kanyan.
Billion-billion ang halaga.
Pondo.
Ito, bukod pa sa mga political ad na yan, ito sa headline rin naman natin sa mga balita, hindi na ito mga political advertisement, pero ito yung pinapatampok. No? Ito nga yung critic rin ni Prof. Teodoro kahapon na sa kanila daw media monitor, no, sa Center for Media Freedom and Responsibility, noon pa man, ganito lagi, it's one candidate versus another candidate. O example na lamang po natin, ito pong kandidato na ngayon po ay senador at nililigawan ng isang opposition party. Tapos ito yung parang nagiging parang ito na yung nagiging balita. Ang tanong natin dyan, anong paki ng mamamayan sa Awayan o di kaya ay Bangayan o mga personal ninyong mga komentaryo tungkol dyan, no? Ano bang nararamdaman mo dun, boy? Pag narinig mo yung mga ganun, yung ligawan ng mga partido, yung ano ba tawag rin, political butterflies, yung paglilipat ng partido sa isa pang partido ng dating kalaban niya. Di ba? Ikaw, anong tingin mo dun?
Alam mo, nakalungkot yung mga ginagawa natin mga politiko. Eh, no? Yung bang sa wala pa namang eleksyon, nagsisimula, eto na, nakikita mo na yung isa tatalon doon sa isang partido, yung isa liligawan ito. Napakahirap yung ganung sitwasyon. Tapos yung mamamayan naman, nakatunga nga lang. Parang nagiging issue na sila, pang araw-araw na buhay at laman ng pahayagan o mga balita, sino na lang ang laman?
Parang sabong nga daw di ba? Parang sa manok.
Samantalang yung problema ng mamamayan, hindi lang niya address. Alam mo, usapin sa mga manggagawa, usapin yung pabahay, sahod, di ba? Itong pasukan na naman, sinasabi natin. Hindi ba lang nakikita na may mga libro na ba ang ating mga kabataan ngayon papasok sa elementary? Lalo sa mga libre lugar? May mga pamamatrikula na ba lang ating yung mga magulang para pambayad sa eskwelahan? Wala pa rin, di ba? Dapat yun ang unang lang inaasikaso kumpara doon sa bangayan ng mga politikong ito na sila lang makikinabang sa bandang huli.
Di ba parang anong pakialam namin kung ganito na ang inyong status na ito yung magiging tandem para sa 2016? Naku! Hunyo pa lang po, maghuhunyo pa lamang nasa huling araw pa tayo ng Friday ng Mayo, pinag-uusapan na yung mga pagmamaniobra kung sinong mga, may isa pa nga akong nakitang survey na sino daw ang gusto ninyong maging bahagi ng Magic 12, no, ng mga senador sa ilalim ng isang partido. Ang tanong dyan, bakit? Ano nung paki ko kung ganun, 'di ba? Parang I don't know kung ganun rin yung pananaw ng ating mga kababayan tungkol diyan. Kaya nga itawag niyo po sa 503-8288 o i-text po kami sa 0927-220-8332. Baka ako lang naman 'yun. Baka ako lang yung naiirita. Pero kung kayo po ay sa tingin niyo ay nauunawaan niyo, gusto niyo na ring sumama doon sa gitong klase ng talakayan, 'di ba? Baka mapag-usapan natin 'yan. Pero boy, sa iyo pananaw mo mukhang ito ay pagmamaniobra talaga, no? Pag sabi nga indoctrination, no?
Kondisyon ng isipan ng mga mamamayan para sila iboto sa dating eleksyon. Ganun yung pinatitindi ngayon Kasi mira mo, pagsimula pa lang makinig na ako ng alas 5 pa lang ng balita, no? Laman na kagad yung mga politikong ito yung tunggalian sa loob hanggang matapos hanggang gabi. Ganun pa rin ang usapan sa radyo.
Kahit nga manok ng presidente, pinag-uusapan, di ba, kung sino ang kanyang magiging... Di ba, parang ito yung pinakamatinding balita sa araw na ito.
Ang tingin ko dapat, yung media dapat tingnan din nila ng mas, ano ba yung accurate na dapat ibigay dun sa mamamayan, yung mga magagandang balita na makikinabang sila. Hindi yung mga politikong ito na wala namang silbi sa ating kabuhayan, di ba? Dapat ganun. Bigyan nila ng pansin yung kabuhayan ng mga manggagawa.
Pero sa kabilang banda, boy, naniniwala ka ba na interesado, may mga sektor, may mga grupo sa lipunan natin na interesadong malaman kung sino yung mga manok ng partidong to, sino mga lilipat, sino ang mga magkakaaway na magkakaibigan na ngayon at sila ay nagiging koalisyon na sa dating na eleksyon? Tingin mo, hindi ganyan ba?
Ang tingin ko, merong interesado yung mga taga-barangay.
Bakit
barangay
naman?
Barangay kapitan. Mas nakikinabang din sila. Pagdating ng eleksyon, di ba? Kung iniikot ang mga politiko, aabutan mo yan. O, para ikampanya ka.
Mm-hmm.
Yung mga mayor, aabutan ka.
Mm-hmm.
Para iboto ka. Yung mga ganun yan.
Kasi, so, mga politiko rin ito.
Oo.
At may interest na tumakbo sa politika.
Yung mga barangay na to, yung mga barangay captain o konsihal na to, sila yung umiikot sa kanyang community para idoktrina yung mga ibuboto.
Mm-hmm.
So, yun ang mga, sila may mga interest. Pero yung mga masa, yung mamamayan natin, eh minsan wala naman silang interest eh. Mas priority pa lang maghalap buhay, kumita, at sa pang-araw-araw na pagkain nila,
mm-hmm.
pagpamasahe, pangmatrikula, yan yung mga kailang priority nila.
Nako. Mm-hmm. Pero nga, ito, bago tayo tumuloy-tuloy doon sa election fever na tinatawag, ha, ito muna, tingnan natin kung ano ang pananaw ng ating mga kababayan tungkol po sa isa pang balita. Sinasabi nga po dito, ang atin pong mga kinatawan sa House of Representatives ay inaprubahan po on second reading ang panukalang batas na naglalayong amyendahan ang economic provisions. Uy, nabuhay muli pala itong tsa-tsa. Economic provisions ng ating saligang batas. Ito po yung resolution ng both houses. Ito po yung resolution number 1, proposing amendments to certain economic provisions of the 1987 Constitution, particularly po sa Article 12, 14, 16, at ito po ay idadaan pa sa third reading sa Congress hanggang sa mapag-usapan sa plenaryo. Nako, ito pala ay nandiyan na pala yung tsa-tsa. Akala ko ba wala na tong tsa-tsa? Bakit muling binuhay itong charter change na ito? At sabi nga, economic provisions lang ha. Pero, nako, sabi nga po ng ilang mga eksperto sa politika, hindi raw po, wala pong makakapigil, wala pong makaka-hinder na pag-usapan rin yung term extension. So baka yung mga naghahangad ng political ambition dyan, eh baka yung iba dyan, eh hindi pa matuloy dahil nga po ay posible. Wala namang magsasabing hindi pag-uusapan yung term extension dyan, boy.
Alam mo, yung napansin ko, ano, sa una sasabihin maganda yung nilalaman ng tsa-tsa, eto ganito, economic lang. Pero sa bandang huli kasi, nababago yan eh. Hindi nang pwedeng hindi baguhin yan. Pag inaamyendahan na yan, pwede siyang no election na. O, eh, napasa na eh. Ano magagawa ng mamaya? Kundi talagang tanggapin nila yan.
Mm-hmm.
Pero dapat, hindi na dapat pinag-uusapan yan eh.
Nako.
Naman ganyan, hindi ba?
Ito, may pahayag po ang Presidential Communications Operations Office. Ang kalihim po dito si Herminio Coloma Jr. Sabi po niya, maybe this is why it is better to wait for further developments and we also need a similar bill in the Senate which would likewise follow requirements under the Constitution. So yan ha, sinasabi po nila na hinihintay po nila na yung panukala rin sa Senado kasi may similar bill kailangan, meron pong ano eh, may panukala rin sa Senado para mga mapag-usapan ito bago maaprubahan ng ating Kamara de Representatives. Representante.
Yung iba nating mga politiko diyan, 'di ba? Ang tatapang pa 'yung sabi, oh, hindi naman papayagan niya mga ganyan. Parang BBL ba? Alala mo 'yung BBL? Hindi naman papayagan niyan si Rufus Rodriguez.
Mm-hmm.
Bandang huli, 'di ba? Tikluhod nung kinausap sila ni DBM si DBM.
Si ano, si Abad.
Oo. At saka ni sindero nating pangulo. Ayun, tikluhod, inaprubahan ng BBL ng ang ibang original, oh, sa original nilagay. Di ba? Nabago. Yun ang problema. Malakas lang ang magsalita, pero tiklip tuhod pag nandito na. Diba natin, may di umano raw, may nag-aabutan.
Ito, may pahayag rin ang chairperson ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions at Currencies na si Senador Sergio Osmeña III. Ito po, pakinggan natin yung kanya pong statement. If you're only talking about the economic provisions, it has good chance of passing. We are going on break on June 11. Ako, may session break pala sa Congress. I am hopeful that we should be able to pass that by December. Ito pong usapin ng cha-cha o charter change provisions. At dagdag pa niya, the world is coming together, barriers are coming down, we should not keep up our artificial barriers that foreigners cannot own banks. We've removed that already and it has not harmed our economy. It's helping our economy to have more investments here. Sabi nga po niya, gusto daw po niya pagmamay-ari rin ipayagan, no, yung atin pong mga media institutions na magmay-ari po nito ay mga foreigner. Ano ba 'yon? Mas kumbaga ibibigay mo, mas bibigyan mo ng
ibubukas mo na 'yan, ibig sabihin.
Nako, paano diba po itong ganitong klase ng mga panukala?
Yan nga yung ginagawa lang gustong apurahin eh.
Mm-hmm.
Yung tsa-tsa niya.
O railroad.
Ibubukas sa mga dayuhan. Alam ba, yung lupa, usapin ng lupa, matindi. Mm-hmm. Usapin ng media lang, di ba? Siyempre, ibig sabihin, CNN na nga, andito na nga eh.
Mm-hmm.
Nakapag-tie up lang siya sa, ayun mo kung anong station to. Pero ginagamit niya ng unti-unti para maging makuha na sila yung mag-own. Mm-hmm. Mga lupa na lang, matitindi na. Mga ganun ba? Kaya ako tingin ko, yung tsa-tsa niya, lire-reload talaga nila para lang ma-approvean at makinabang.
Kaya nga, nagsisend ng dalawang klase ng mensahe, matutuloy ba ang eleksyon? Eh, may pag-uusapan ng charter change.
Parang signal ata yan.
Oo, may pwedeng ganung signal. Pangalawa, eh bakit ba sa tuwing may paparating ng halalan, laging nababanggit lagi yung charter change? Kaya nga yung mga tao, hindi maiwasan na mag-isip na ito po ay may kinalaman ito sa term extension. No? Kasi po pwedeng ang mapag-usapan kahit sabihin po nila blatantly na wala pong term extension na pag-uusapan, hindi yan kasama sa mga provisions na babaguhin dahil purely economic lang. Pero nga sinasabi po, wala pong makakapigil sa sino man kapag yan na po ay nasa plenary na sabihin, oy, pag-usapan natin term extension kasi nga walang limit yan eh.
Pero naalala ko itong panahon ni Ramos, yung Chacha rin, ba? Tinuloy-tuloy nilang ipasok. Ang kagandahan lang to, yung mamamayan tumutol.
Yun
ang kagandahan.
So,
binubuhay lang ulit yung panahon ni Ramos hanggang ngayon. Hanggang kay Gloria, binubuhay hanggang ngayon. Pero siguro yung ating mga kababayan ay nagbabantay lang dyan.
Kaya ito mo, may pahayag po ang iba't ibang grupo tungkol dito sa Chacha na pilit isinusulong sa Kongreso sa ngayon. Ito po, ang sabi po ng bagong alyansang makabayan dito po sa National, sabi po nila, the current Chacha would allow Congress to effectively amend the economic provisions of the Constitution at any time. The prospects are dangerous. The move slowly paves the way for unrestricted foreign control of our economy. Foreign corporations, not the Filipino people, will benefit from such a lopsided agreement. Ayan ha, yung mga arrangement na ganyan, mas ibibigay mo kasi sa sa foreigner
May halimbawa lang tayo, mining na lang, di ba?
Oh, yan. Oh. Meron tayong...
Meron tayong mining pa lang, nagsisimula
Mining Act of 1995.
Yan, di ba? Nakabukas. Hanggang ngayon, kita mo nangyayari sa Mindanao, bagay ng Mindanao. Salanta ang Mindanao sa mining. At ang sino ba may-ari dyan? Mga foreigner, di ba? Mga dayuhan. No, nakikinabang ba tayo? Wala naman tayong nakikinabang eh. Winawasak pa ating environmental mga kabundukan, ating
at mga indigenous peoples communities.
Naapektuhan pa. Sample na lang natin dyan. Lalo na kung inaproban pa yung Chacha.
Nako. Kaya po sabi po din dito ng International League of People Struggles, meron po silang pahayag dito, hinggil nga po dito sa Chacha. Ayon po kay ILPS Philippines Chairperson Elmer Labog, the so-called economic charter change of Aquino is opening the floodgates for more land grab, speculation, and domination by local billionaires and foreign monopolies of the country's economy. Ayan, dito po natin, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan no, ng mga halaga ng mga lupain, ng mga negosyo na ibibigay mo doon sa mga lokal, no, malalaking negosyante sa bansa na nasa Forbes top 15 billionaires na.
Halimbawa ko sa iyo, yung Ligwasan Mars. Hindi ba tinatarget yan?
Oo.
Meron 3 trillion na palm oil ang makukuha dyan.
Ng mga deposits ng gas.
Ng oil, di ba? Marami. Kaya, ibig sabihin, tinatarget yan. Kung ipapasa mo ang Chacha lahat yan, ibubukas mo, sigurado yan. Naglipa na dyan yung mga dayuhang kapitalista para magbungkal na dyan, magsisimula na, mag-explore.
Nako, ito yung mahalagang pag-usapan itong Chacha, no? Para mag-sentro po natin. No? Sino ba nagsabi na tayo ay pabor na doon sa economic provision? Kasi sinasabi may pagkukondisyon rin, Boy, na huwag kayong magalala, economic provisions na naman ang babaguhin namin. Eh, tanong nga po namin, ano po ba ang mga economic provisions na babaguhin ninyo? Eh, malinaw na malinaw po dito. Article 12, Section 2. Hunggil po ito sa exploration, development, and utilization of natural resources. May mga restrictions eh. At marami po tayong mga legal luminaries na nagsasabi na ito na nga lang yung natitirang mga proteksyon sa ating saligang batas. Ito pa yung tatanggalin mo at ibubukas mo pa no, sa dayuhan. Section 3, Article 12 ulit, no, on alienable lands on the public domain. Yung isa pa, yung conveyance of private lands, reserve investments, yung mga grant ng franchises, certificates, any other forms of authorization for operation for public entity, ownership of educational institutions. O, paano yun? Mahal na nga yung tuition ngayon at ibang matrikula. E, paano ka kapag iba ng bansa ang nagmamay-ari ng atin pong mga paaralan? Halimbawa, UP, baka hindi na maging Universidad ng Pilipinas.
Iba
ano
na, ba? No?
Ano bang pangalan na po? ibang bansa na nagmamay-ari ng National University.
Yung mga state university natin, ano ba? PUP na 12 pes lang pa matrikula.
Oo.
Pag tumaas yan, sino pa ba ang mag-aaral na ganun ang halaga ang matrikula? Wala
Nako.
Na.
Paano diba? Kaya yan? Ako, magbubukas na ang klase sa Lunes. Eh, ganito na yung mga nangyayari pong mga usapin no, sa Kongreso. Second reading pa naman ito, no? Pero nga, pero alam nating napakabilis no, ng mga approval.
Kahit na may second reading, ipapaspasan yan.
Oo.
Dahil hinahabol nila yung malapit ng July para sa zona ni Aquino. Ito si report kasi yan eh. Nako. Ng ating Pangulo yan. Ganyan
at sabi
yan.
Nga po dito rin, eh baka ito rin daw ay maagang regalo para nga po do sa APEC Summit. Kasi dito gaganapin sa bansa natin.
Nagsimula
diba?
Na. May nagsimula na dito sa may Boracay.
Mm-hmm.
Nagsimula na yung first ng APEC na ang pinag-usapan ta, economic. Ngayon susunod dito, siyempre by November, ito yung susunod na APEC. Hindi ko lang alam kung sa area ng Central Luzon, Bataan or Subic.
Sabi nga po ni Renato Reyes Jr. ng Bayan, sabi po niya parang welcome gift di uman ito sa APEC leaders na nakatakdang dumating sa Pilipinas sa Nobyembre.
Nobyembre. Oh,
paano kaya ito? Anyway, sa ating pagbabalik po, pag-uusapan pa po natin ito nga pong mga challenges na harapin natin sa pagpasok po ng June.
Mm.
Nako, dito rin po tatalakayin natin yung sitwasyon ng ating mga indigenous peoples o LUMAD. Yung mga balik-eskwela po natin na mga katutubo. Paano po sila magbabalik-eskwela kung patuloy po yung encampment ng kanilang mga schools mula po sa iba't ibang infantry battalion ng AFP.
Yeah.
Ako, yan po ang ating tatalakayin. Matapos po ang ilang paalala, oras po natin, mga kapunto, 12 minutes, makalipas ang ikatatlo ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa ating programa dito po sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602, isang kasapi po ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika!
Polusyon. Sikat ako sa syudad tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, basura, puso, 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 ingay, ingay.
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tuloy-tuloy po ang ating programa dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama natin siyempre si Kapuntong Boy Bagwis. Meron pa tayong mga gustong batiin na nakikinig sa ating programa ngayong hapon. Ako muna si Bianca na nakikinig po sa atin sa Baler. Magandang hapon sa iyo Bianca at sa mga taga Radio TV Baler. Good afternoon sa inyong lahat.
Yung ating Brad, si Fred Dabu.
Uy, ayan. Si Fred. Magandang hapon Fred. At sa lahat po ng mga taga UP System Information Office.
Yeah.
Ayan na, sina Steph. Sino pa ba mga nandyan mga kaibigan natin? Ako, marami tayong mga kaibigan dyan sa Quezon Hall. No? May magandang balita yata sila. Mamaya basahin natin yung kanilang may memo raw si Pangulong Alfredo Pascual para sa lahat ng mga kawani. Anyway, nako, heto po. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan tungkol nga po dito sa back to school na mga challenges. Kanina ay may good news tayong ibabahagi muna, boy. Dahil po nagkaroon ng formal turnover ng mga dokumento, ng iba't ibang mga artikulo at yung koleksyon mismo ng Philippine News and Features Collection dito po sa College of Mass Communication. Right. Napakaganda po ng kanilang koleksyon. Ito po ay mula 1984, I think, hanggang 2003. Ito pala, membro pala si Kapuntong Boy Bagwis. Nito pong Philippine News and Features. Kwento mo nga sa amin, Boy, gaano ka kahalaga nito po para sa mga estudyante ng Mass Comm, sa journalism, at siguro sa mga manaliksik na magkaroon ng ganitong klaseng koleksyon na dito sa UP natin makikita.
Alam mo, kasamang Edson, no? Maganda yung FENEP ng panahon nun, eh. Yung aming editor ng panahon nun, si Sophie Budugon.
Mm-hmm.
Yan, maraming tayong mga taga-Mass Comm na naging writer dyan, na nakatulong at least pinaunlad yung ating publication na yan para makatulong din sa pagmumulat at pagbibigay ng mga magandang impormasyon sa ating mga kababayan. Na napasigla natin yung panahon ng mga 80s yan, mga 84 hanggang 2000 yan, mga ganan. Na napakaganda kung inyong titignan, at least buti naman at ibinigay na sa Mass Comm ang ating mga natitira pang mga na-archive na PNF.
Mm-hmm.
Maganda yan. Diyan tayo mag-research.
Ayan. Oh. Ito, may mga kwento tungkol sa panahon ng Martial Law. Kinuwento nila Professor Luis Teodoro, dating bayan muna representative sa Turocampo, yung paraan ng pagsusulat ng panahon ng Martial Law. Makinilya pa daw. Tapos ang bilis-bilis ng pangyayari. Wala pang Facebook, Twitter at ano nun, ha, mga social networking sites. At wala pang computer. Kaya nga, mabilisan. No? Pero naging napakagandang contribution ito ng alternative media. Pati, dahil nga po ay talagang ito ay nakaka-penetrate doon sa dominant press.
Pati nga ang pati nga sa mga pag kuha na litrato, no, ang mga photographer diyan, ano, hindi na gumagamit ng Photoshop. Walang Photoshop ng panahon diyan.
Oo, kung ano yung kuha mo, yun talaga yung lalabas.
Ang gagawin mo, mano-mano. Sasubmit mo. Gagawa ka ng caption, pag ginawa mo ang caption, true makinilya talaga.
Nako,
talagang tindi. hindi katulad ngayon, napaka-unlad na. Pero talaga noon, nas pasigla noong panahon noon.
Ayan, magandang lesson yan sa atin pong mga estudyante. Yan, no? Kahit na ngayon po lahat ay nasa internet na, pero iba pa rin po yung sigasig na ikaw ay nakaka... Sabi nga yung mga interviews, yung mga talagang pagpunta doon sa area kung saan naganap yung insidente, kung kailangang isulat ito ng mabilisan. At sa, may banta pa ito ng panahon ng Martial Law, kaya hindi maaring isulat ng kung ano-ano. Diba? Yung mga critical of the government, mukhang hindi nakakalusok.
Kikritika.
Oo.
Ibang klase nun.
Huli ka.
Hindi lang huli, tas babantayan ka pa.
Nako,
susundan ka
surveillance,
pa.
Surveillance. Ito, basahin natin yung mga text at ilan pong mga punto ng ating mga nakikinig ngayong hapon para po sa ating tweet points.
Tweet point. Tweet point. Mga punto ng mga netizen sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Tweet point. Tweet points.
Sabi po ni Kapuntong Ram, simple lang ang tingin ko dyan, mga Brad, spoiled ng media. Itong mga salabusab na politiko, bakyang-bakya mga Brad, kaya lang medyo nagtataka ako lagi. Pasintabi lang po, ha. Ito mukhang may namimension siyang maskwelahan dito. Kasi po, mangyari lang, karamihan sa mga kulokoy sa media at politika sa UP, Ateneo, Lasal, San Beda, UST, tumanggap ng kanilang diploma. Ano ba ang dahilan? Ano ba yan? Dahil sa bagsik ng ambisyon nila, kaya tumiwarik ang utak nila. O sadyang mas mabangis pa sa rugby ang tama sa pwesto at pera. Nako, naka-rugby. Uy, huwag niyong tularan yung mga ano, ha, yung mga gaytong klase ng ano, yung mga nasa ano, may substance abuse, ika nga. Ito nga, mukhang anong pananaw mo doon, boy, spoiled na spoiled sa media. Ito nga pong mga ganito. At karamihan nga, totoo naman, no? Karamihan dito ay galing sa magagandang eskwelahan.
Nagagamit sila. Ako tingin ko nagagamit talaga itong mga pag-aralan nila sa eskwelahan. Pagpasok dito sa politika, marami naman tayong mga naging pangulo na galing sa UP, sa Ateneo. Diba? Pero ang punto lang dyan kasi, parang pagtitignan mo, hindi sila tumitingin doon sa mga pinanggalingan nila na yung uring mga nakikita mo sa panganahon ngayon, dapat sinishare nila. Ang problema, personal nilang pinagkakitaan yung mamamayan at saka yung kaban ng mamamayan.
At ang public service, di ba dapat na, ay ito ay public trust.
Bukas sa loob mo na tulungan talaga.
Nagiging negosyo.
Negosyo talaga.
Pagpapayaman sa sarili at sa angkan at dinastiya. Nako.
Halimbawa ito, meron tayo dito mga naging presidente dito sa UP. No? nagkaroon ng kwento na sa akin to, di umano ng mga ating kaibigan sa Aurora, no? Nagkaroon na lang grabbing, nagkaroon ng resort, kaya mga ayoko lang banggitin kung sino man yung naging presidente sa UP na. Nagkaroon lang ganun. Politiko.
Nako.
Senador.
Ay, diba? Bakit kaya ganun? Eh, dapat sana ibinabalik sa taong bayan. Binabalik, giving back, no, sa community. Ito pong biyayang natatanggap, no? At itong posisyon kasi, halimbawa, yung ikaw ay maging mahalal na senador, ikaw ay mahalal na pangalawang pangulo o pangulo o kongresista, tiwala ng publiko ang binigay sa iyo. Kaya dapat ibalik mo doble-doble yung tiwalang yun.
Nangangako ka eh.
Oo, may pangako. Meron kang ano eh, may sinumpaan ka na tungkulin. Kaya nararapat lamang pong gampanan, no, ng atin pong mga politikong yan ang kanilang tungkulin.
Pero may halimbawa lang ko, sa Libya, no? Itong panahon ni Gaddafi, ito ah, di ba, kung estudyante ka, makakalibre ka sa pag-aaral. Kung wala kang bahay, magkakaroon ka ng bahay. Magkakaroon ka ng healthcare, trabaho. Parang ganun, pwede sa, kung ganung politiko ka dapat, ipakita mo yung ganun. Na ibigay mo sa mamamayan yung servisyong tama na naaayon. Hindi yung kukunin mo yung, bibigyan mo sila, kakunin mo yung malas-palaki, bibigyan mo sila ng kaperanso, eh mali naman yung ganun, di ba?
Tama po. Nako, ito po ay... tumungo tayo, boy, dito sa mga challenges nga, sinasabing mga hamon sa darating po na pasukan in relation po sa mga, ako, ewan ko, ano bang prioridad, eh, malinaw na malinaw po ang priority sa ngayon ng ating mga magulang at mga kabataan, paano maging fully ready dito nga po sa school year 2015-2016. Hindi po yung mga infomercial ninyo ang kailangan po namin. Hindi po yung mga bangayan sa politika kung sinong tatakbo, sinong manok nito at sinong hindi makakasama sa lineup nila. Ang nais po namin ay konkretong mga solusyon at alternatives sa napakaraming usapin. Gaya na lamang po nitong ating naibalitaan, ito may pahayag po dito ha, ang iba't ibang student organizations na sinasabi po around 350,000 college students to shoulder tuition and other school fees hikes sa loob po ng 51 na mga higher education institutions dito sa NCR ha. At ito nga pong average na tuition and other school fees ay mas mataas pa actually, na hindi po yung naiulat initially ng CHED. Sinasabi nga po dito ng ito pong grupo ng National Union of Students of the Philippines, ang average po na tuition increase dito po sa NCR ay nasa 58.48 pesos per unit. Ang naiulat kasi, boy, ay nasa 32.34 lang. Eh, mas mataas. Kaya sinasabi nila, ano ba ito? Nagkamali lang o manipula yung datos, no, mula po sa Commission on Higher Education? Kaya siguro sa susunod na araw, pakinggan natin ano ba ang magiging sagot dito ng ating CHED. Yan. Alam kong maraming beses mo nang na-cover ito pong mga opening ng school year. Kaliwat kanan, no, ng mga iba't ibang sitwasyon sa public at elementary na mga public and private elementary, high school and college level. Sa tingin mo, boy, ano bang inaasahan mo sa pagbubukas ng klase ngayong Lunes?
Nako, napakagulo na naman yan.
Nako, bakit mo nasabi yun?
Ang problema, no, yung iba nating mga kababayan pa, lalo sa mga taga-community, no, wala pang notebook. Wala pang mga ballpen, lapis, mga gamit pang eskwela, mga bag. So, nagkukumahog pa sila ngayon eh. Kasi sa sobrang taas na ng presyo ng bilihin, eh dadagdag pa sa kanila to. Tapos itataas pa yung matrikula, lalo na yung ating mga nanay na to na magtatsagang mag-ipon para may pamatrikula yung mga anak. Eh talagang nagsasakal na lang ilang beses. Parang hinihigpitan na yung sinturon. Kaya nakakalungkot sa ating DepEd na to na bakit naman itataasan pa ang matrikula samantalang sino ba makikinabang, di ba? Yung mga private owner lang naman. Totoo bang binibigay nila sa mga faculty? So, wala pa naman tayo nakita kasi demand sa mga ating mga faculty na nadagdag ang sahod, nadagdagan ng tuition fee, pero wala naman sahod na dagdag. Diba? Nakikita ko yun eh.
Pero laging binabanggit ha, na yung 70%, nasa rules ito ng CHED at ng DepEd, no, meron silang memorandum na inilabas na dapat po 70% ng mga increases ng tuition na pupunta doon sa dagdag na sahod ng mga teachers. 20% po niyan sa facilities improvement at 10% yung sinasabing ROI, return of investment. No,
yung kita. Kita, oh, yun. Kita. Oh, kita yun. Ang problema naman, nakita na ba natin na hindi tumututuloy yung mga faculty? Ating mga guro, matagal sa lansangan na humihingi ng demands hanggang ngayon. Ito pa. Diba? Klaro naman, ito yung bunga buhay na, kwa na, na kikita mo sa lansangan, nagdi-demands pa sila ng dagdag na sahod, pero wala silang nakikita na dagdag, pero nag-i-increase ang tuition fee.
Mm-hmm.
Mga ganun tipo ba? Tapos yung mga facilities, hindi naman talaga usually naaayos eh, nakukumpuni yung mga CR, mm-hmm, kwarto. Yung pa rin naman, kung ano yung nakaraang taon o ikalawang taon, yung pa rin naman.
Mm-hmm.
Matindi ang increase na to. At parang dabak ng Damocles ang tatama sa kanila.
Mm-hmm.
Yung mga nanay, mga tatay na nagpapakahirap maghanap buhay. Pagpasok ng June, hindi pa nga nakakapagbayad.
Mm-hmm.
Hindi ba naalala mo yung sa yung taga-UP? Sa Manila, UP Manila, nagpakamatay dahil walang tuition fee, mm-hmm, pambayad. Parang mga ganun.
Uy, nadagdagan pa yun ng isa pang estudyante sa probinsya.
Oo.
Apat na under Aquino administration, mm-hmm, yung nagpakamatay so, ng mga sabihin, estudyante.
Pag tumataas ang tuition fee, naapektuhan ng mga estudyante at yung, mm-hmm, mga magulang nila na walang pambayad.
Mm-hmm.
So ano ang nagiging resulta? Heto na nga, yung pagpapakamatay ng mga bata na gustong matapos, hindi kaya ng, mm-hmm, kanilang magulang. Kaya ang laking problema ng DepEd natin na dapat solusyonan na ng maayos itong problema ng tuition fee.
Mm-hmm. Ito nga po sinasabi, 51 ang bilang ng mga private higher education institutions sa National Capital Region ang magtataas ng singil sa matrikula at iba pang mga bayarin para po sa panibagong school year. Ibig sabihin po nito, nasa 350,000 ang estimated na bilang ng mga estudyante na maapektuhan po sa NCR pa lamang ito, ha? Dahil nga po sa pagtaas ng mga bayarin na ito. Naku, ang dami pong kumbaga sa tertiary level pa lang ang pinag-usapan natin, college, kasi sa high school at elementary, aprobado ang mahigit 1,200 na mga request na mga eskwelahan ng increase na yan. So, hindi po ligtas yung mga nasa elementary at high school.
Ang masama nito, yung mga dati nag-aaral sa mga private, lilipat ngayon sa public.
Public, oo.
So, ibig sabihin, i-absorb mo nang i-absorb yung dami ng estudyante. So, ibig sabihin, lumalaki.
Mm-hmm.
So, alam mo, pagpalagay mo, ang dating laman ng kwarto ay 40, magiging 60.
Mm-hmm.
O, so, ano pa ang kapasidad ng teacher na makapagturo ng ganun kung ganun nakalaki ang mga estudyante sa loob?
Mm-hmm.
Tapos naman, yung mga gagraduate ng high school, hindi na makapasok ng college dahil mataas na matrikula.
Mm-hmm.
So, nabawasan na naman. Ano mo ang giging sanhin nila? Iba, walang trabaho. Gagraduate naman yung college, walang trabaho ng papasukan. Maraming problema eh.
Sanga-sanga, no? Mm-hmm. Hindi pa kasi hindi pa pinag-usapan dito yung K-12 boy.
Wala pa, wala pa yan, ha. Kung pa lang to yung pagpasok, pag-graduate, may trabaho ka ba makukuha? Wala.
Mm-hmm.
Makakatapos ba yung high school na nakatapos, makakapasok pa ba sa college? Mm-hmm. Wala rin, hindi rin. So, ang laking problema na dapat resolbahin ng ating gobyerno.
Mm-hmm.
At lalo ng DepEd.
Sa huling bahagi siguro, mm-hmm, ng ating programa, boy, bigyan rin natin ng focus, no, yung usapin naman ng mga indigenous peoples.
Yeah, no.
Kasi nga, hindi lang po dito sa urban areas.
No.
No, tingnan rin po natin, particularly sa Talaingod, ano ba yung huling balitang na nakalap po doon sa area na yun, boy? Ano ba ang huling update doon sa mga militarized communities, no, sa Southern Mindanao
ang
region?
Isang nabalitaan ko dito, no, winawarningan ng AFP ang mga guro sa lugar ng mga indigenous, ano, na mga paaralan, na susunugin ang eskwelahan. Ayun ang balita ko lang, ano. Tapos winawarningan na sila na huwag magturo. Parang ganoon. Ito raw ay ginagawang front,
mm-hmm,
ng mga leftists, parang, mm-hmm, ganoon sinasabi. Pero totoo lang talaga. Ito nakaraang linggo lang, 2 weeks, may gumraduate ng mga lumad sa Davao mismo na mula doon sa mga paaralang sa mga kanayunan mismo. Mm-hmm. Na ito yung mga paaralang na kinakampuhan ng mga sundalo. Na ngayon ay nakapagtapos. Kaya ang problema nila sa susunod na pasukan, isang problema na naman to. Matutuloy ba silang pumasok muli kung ang mga ginagawa ng AFP ay babala na susunugin ang eskwelahan, kakampuhan, makapasok pa ba ang mga kabataan natin dyan?
Mm-hmm.
Siyang trauma yan sa mga mag-aral.
At may isa pang parang may sulat, no, mula, mm-hmm, sa isang DepEd official na sinasabi nga na papayagan, no, bilang mga para teachers, no, ano ba tawag doon? Yung parang yung mga military officials,
magtuturo,
at mga personnel na maging guro.
Oh, magtuturo doon.
Paano pwede ba yun?
Tapos no, hindi.
Oh, yan po yating pupuntuhan rin. No, magkakaroon tayo ng update next week.
Mm.
No, kumustahin natin pwede yung yan, mga nagbalik eskwela. Yan po ang aming pangako ni Kapunto Boy sa inyo, mga Kapunto. Next week po ay virtually pupunta tayo sa mga areas ng mga IP communities. Ibabahagi po natin yung mga nangyayari po sa mga Indigenous Peoples communities na ito, sa mga schools na ito, kung paano rin po ang kanilang balik eskwela. Kasi nga po sa TV makikita natin next week yung kung paano ang pag-welcome sa mga estudyante. Pero dito po sa programa natin, titingnan natin, susuriin natin ano rin yung balik eskwela sa mga lugar ng atin pong mga katutubo, para magtingnan rin natin kung sila ba ay sabi mo nga ay nakabalik na sa kanilang klase, yun yung primary, makakabalik ba dahil nga po sa mga encampment na nagaganap.
Ang worried talaga dito ng ating mga katutubo ay sila yung binabalikan ng matitindi. At yun, may lumilikas uli. Kaya lang, hindi pa masyado naman ngayon. No? Pero ang kawawa dito, yung trauma ng mga mag-aral. Yun ang nakikita natin dyan na problema. At yung mga guro na natatakot na rin bumalik. So, ibig sabihin, nagtuturo sila na hindi naman sila sinuswelduhan ng mas malaking sahod. Dahil sa capacity lang turuan yung mga kabataan na to na matuto, na hindi naman maging mangmang sila, na balang araw ay makatulong din sa kanilang mga komunidad.
Ayan po ang ating tatalakayin next week dito po sa ating programa. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa buong buwan ng Mayo. Next week po, i-welcome na namin ang June.
Happy sweldo na.
Happy sweldo. Ingat po sa mga tumatanggap ng sweldo dyan. Ingat tayo sa ating mga ATM. Nako, bago tayo magtapos, Boy, nais kong pasalamatan sa ating programa ang ating pong station manager. Dahil po patapos na rin ang kanyang term dito po sa DZUP. Maraming salamat po sa kaibutura ng aming puso kay Professor Perlita Mandalili, no, sa isa pong ilang taon ba si Ma'am Pearl? Mahigit dalawang taon, no, ng pagiging ina ng DZUP sa amin. Maraming salamat po, Ma'am, at sana po ay patuloy ang inyo pong pagtaguyod sa isa pong malaya at mapagpalayang media tulad po ng DZUP. Dito po nagtatapos ang ating programa. Magkarinigan muli sa buwan ng Hunyo. Nako, June na next week. Yan po ang ating ibubukas na episode agad sa unang araw po sa darating na Lunes, June 1. Pero syempre, bago tayo magtapos, maraming salamat Kapuntong Boy Bagwis sa Pinoy Media Center. Maraming salamat sa PMC sa pagpapahiram lagi kay Boy dito. Ha? At maraming salamat sa ating mga loyal listeners at mga texters po natin sa ating programa. Makirinigan muli sa darating na June. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto kadyan.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.